Гиплэ яр азатлык радиосы. Ассаламу алейкум, кадерле диңнейчилер. Сүгүн 2024-нчы жылдын 1-нчы августы, эптеанын пенсенбе күнү. Сүнк программабызда Балканда бугдай экен карандычылар таман умидинден кетилер. Дасоулду кожолору карылар үйүнө жерлештирмек үчүн новот төрөдү. Ве белк маалыматтарыбызды диңлеп билерсиңиз. Озалы билен мен Мирдан Тариев күнүн тазалыклары билен таныштырыярын. Türkiýanyň energetika we tebigi baýlyklar ministri Alparslan Bayraktar Aşgabatda tapyr edip türkmen gazyny satyn almak boýunça gepleşikleri geçirýär diýip 30-njy iýulda türkmen hökümetçi onlaýn nesirleri trend gullugyna salgylanyp habar berdi. Bayraktar özüniň X sosial ulgamyndaky sahypasynda ýerleşdirilen postunda 30-njy iýulda energetika ministri Anyldy Saparow we türkmen geologiýa döwlet korporasiýasynyň başlygy Gurwan Ýyldygarlyw bilen gepleşikleri geçirendigini ma'lum etdi. Media habarlarında onuň türkmen gaz döwlet konserniniň başlygy Maksat Babaýew bilen hem duşuşjakdygy aýdylýar. Ol saparının öň ýanynda Türkmenistanyň ýolbaşçylary bilen Eýranyň we Azerbaýjanyň üstünden türkmen gazynyň Türkiýe ýetirmegiň mümkinçiliklerini ara alyp maslahatlaşmagy göz öňünde tutýandygyny ma'lum edipdi. Bayraktarın pikirçe Türkmenistan ilki vasıta her yılda 1,5-2 milyard kubmetr tebiyi gaz eksport edip bilerdi. Ol martta Türkmenistan bilen Türkiýanyň uglevodorod teristeleri wagtynda hyzmatdaşlyk etmek boýunça meýiller hakynda baglaşylan jarnamany we iýunda türkmen gazyny Türkiýe ýetirmek baradaky şertnamany hem nykdap geçipdir. Ol geljekde täze gaz geçirijiniň gerek boljakdygy baradaky mümkinçiligi hem aradan ayırmayandygyny aýdypdyr. Türkmenistan bilen Türkiýe soňky ýyllarda iki ýurdun arasynda tebigi gaz hyzmatdaşlygyny üstürmek boýunça tagallalary ýygnaşdyrdy. Eýranyň Islamçy Revolýusiýa gorukçylary korpusy Amerika we Ýewropa bileleşigi tarapyndan terror gurumy diýip kesitlenen Hamasyň Palestin ekstremist toparının siyasi lideri İsmail Haniyenin Tehran'da amala asırılan reytte öldürülendüğüne aitti. Qorokçular korpusu 30-njy iýulda İran'ın tazi prezidenti Masud Pezeşkiyanın inaugurasiýa davarasyna gatnaşmak üçin Tehran'da bolýan wagtynda öldürülen 62 ýaşly Haniye edilen hücumy derine ýandygyny aýtdy. Emma hücumyň nähili ýagdaýda amala asyrylandygy barada hiç bir anyk maglumat bermedi. 31-nji iýulda Irden Ukrainanyň howa hüjümünden gorunys ulgamlary Russiýanyň Kiýewe atan 10 norçy dronuny urup düşürdi. Kiýewiň retmiýetleri muny 2024-nji ýyldaky iň iýri hüjüm diýip häsiýetlendirdi. Maglumata görä howa hüjümünden gorunys gullukları paýtagtda garşy göýberilen 89 dronuň ählisini seýlede dolandyrylýan X-59 kysymly raketany urup düşüripdirler. Bu ağırlıkta Rusya'nın Harkiv, Donetsk ve Herson regionlarına uran zarvalarında ağzından 4 adam helak boldu deyip yerli ritmiler xabar verdi. Türkmenistan yaraqsızlanmağı, köpçülüklüğün qırs yaraqlarını yayratmadılığı, əhli umumi yadır xoptuzluğunu üpsün etmeyin taraftarı volup çıxış edyendigini aydiyar. Bu varada 30-njy iýulda prezident Serdar Berdimuhammedow ýadro tynaglaryny ähli umumy gadagan etmek barada şertnamasy guramasynyň ýerine ýetirji sekretary Robert Floyd bilen Aşgabatda geçiren gepleşigining dowamında aýtdy. Duşukda Türkmenistanyň ýadro ýaragynyň ýaradylmazlygy, ýadro ýaraglarynyň tynaglarynyň ähli umumy gadagan edilmegi, Merkezi Aziýada ýadro ýaragyndan azat zorluk hakynda möhüm şertnamalara gatnaşmak bilen öz üstüne alan borçnamalaryny gysyrnaksyz ýerine ýetirýändigi hem bellenipdir. 30-njy iýulda Belarusyň diýdim zor dolandyrjysy Aleksandr Lukashenko geçen aý Belarus suwdy tarapyndan terrorçylyk aýplamalary esasynda ölüme hökm edilen Germaniýanyň raýaty Riko Kriegeriň günäsini geçdi. Lukashenkanyň idarasynyň maglumatyna görä, bu baradaky karar Kriegerden degişli arzanyň gowşun güni kabul edilipdir. Owganystanyň Taliban dolandyrjylary daşary ýurtlardaky owgan diplomatik misiýalarynyň 14 tanysy bilen baglaryny kesýändigini we bularyň taýýarlanan konsulluk resmi namalaryny kabul etmegi betdiýändigini iglan etdi. 2021-nji ýylyň awgustynda Amerikanyň ýolbaşçylygyndaky halkara güýçleriniň Owganystandan çekilmeginiň ýa-ni Taliban häkimeti gaýtadan ele geçirdi. Muňa garamazdan daşardaky käbir diplomatik misiýalar öňki hökümete ygrarly bolup galypdylar.